isfar u n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw jaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Ċaċwira para mikrofonu, sel-milkom u nil-għakom l-edizzjoni juħra biex najdu għek taħsensila li l-lum għetti xandar għal minn sejisimaw l-ewwel darba fit-tmim il-ġimma tal-karnival, iġifieri fl-2025, ħabat il-ġimma 28 ta' frar is-sitt l-ewwel ta' marzu. U għandi biex najtek kważi sorpriża pjaċevoli ħafna li fl-istudio miegħi għandi l-ikona tal-karnival Malti. U għawċi konna najdu koll George Zara. George, insellimlek.
Insellimlek u koll, Charles.
Mimli blomor u għadek enerġetiku ma najdlek xkem, ma lajbirek. U inti assoċjat ma l-idea tal-karnival ħajtek kollha. Issa għalik imma, x'inhu karnival?
Il-karnival huwa ħajti. Ħajti għaliex. L-ewwel net jara meta iktar wersa l-karnival iktar nħoss. Moħħi, inħoss l-enerġija anki madwar ġismi kollu.
Teċċita ruħek kważi.
U imma fl-istess ħin, moħħi kalma, ktar nikkalma. Għaliex fil-karnival trid tieħu ħafna deċiżjonijiet malajr. Jinqalax jinqala trid tieħu deċiżjonijiet. Il-karnival nista' ngħid li huwa ħajti għaliex, nista' ngħid salvali ħajti. Salvali ħajti kemm Ek miċ jew le, u kemm ek għad nix najx f'dil gżira jew nkella f'xi ximkien barra. Missieri huwa bennej ma kellu xogħol l-50s u ddeċida li hu jiena u ħajjata wara jara nkitbu biex imorru l-Amerika. Wara sentej ġi pulizija d-dar, itina l-aħbar li jiena u ħija biss missieri le, ħammorru l-Amerika within three weeks.
Inta ziltu.
U jena uħija rrifjotajna il-għalix kien il-karnival. U mnalla nħobbu l-karnival u ma warniex
il-għalix
iż-żazax kollha kif waslu l-Amerika, jew għal-Korea, jew għal-Vjetnam. U jena kieku dejjem nirringrazzja l-Alla mhux qed ingawdu dal-progress li resaq fuqna.
Riflessjoni f'posta. Il-karnival u Malta, il-karnival ta' Malta llum jgħid fuq mappa internazzjonali, jiġifieri aħna nirriklamaw ħa turizmu, nirriklamaw bħala karnival li huwa data importanti fis-sena. Imma meta bdejt inti issa qed tgħidilna din l-istorja l bokoċ naf tal-Amerika, fis-snin 50 għadna jiġifieri anke kolonja Brittanika, il-karnival kien jiġi organizzat dan il-mod meta tħalt fih inti fis-snin 50, xi 52 għatlib li kienet is-sena.
Ħalli nibda mill-bidu. Inti għatli l-karnival ta' Malta jiġi rreklamat. Jiena ma naqbilx miegħek, il-karnival għadu laqqas biss. Qed nħolmu biex nirreklamawh.
Minn tix sodisfatt biex najdu.
Mhux minn sodisfatt, laqqas biss del b'aħna qed nirreklamawh il-karnival. Walla ħares jiġu t-turisti bħalissa għax m'għandniex karnival li huwa d-data tal-Maltin l-awċin u t-turisti u ngħidlek għala.
Interessant.
Il-karnival għax l-ebda turist mhux ġej Malta. U inti tgħidlu li, pereżempju, waħda mill-ittifitajiet tibda fil-ħamsa. U tispiċċa fit-8, għaliex, dan it-turist għandu l-ikla hotel u s-setla fl-ikla hotel, mela aħna rridu naddattaw ruħna u xorta jibqa' sabieħ. Għadna ma bdejniex, għaliex, għax meta niġu biex nirreklamaw, l-ewwel irridu nirranġaw darna. U kif se nirranġaw darna? L-ewwel net aħna irridu li min iġi għawwek jgħamil ġimgħa u nieħdulu ras bil-karnival ta' Malta għawdex, mhux ta' Malta biex.
Il-karnival hawn Malta.
Ngħidulu irid ġib ħwejjeġ fansi jew kostjum, ħanorganizzawlu wieħed mill-viljuni f'xi palazz ħajmur jgħid, irridu nġibuħ il-pjazza, rridu nagħmluh fit-toroq. Fiftit klim.
Tipo ta' Venezia, qed titkellem kważi.
Mela aħna meta jiġi turista hawnhekk irid jagħmlilna l-ikbar reklam meta jmur fartu u nġibu niżiżjed. Jiena nemmen li l-karnival qed hom ħafna flus u jekk fi żmien 3 snin, 5 snin l-aktar. flok il-gvern joħorġ il-flus biex isir karnival, il-gvern jibda jdaħħal mill-industrija żgħira. Għalhekk qed ngħidlek għadna qasbis naħolmu biex nirreklamaw.
Ġifieri inti wara dak is-snin kollha fil-karnival għad għandek viżjoni kif jista' jiżviluppa
jiġu. Għad għandek dik il-viżjoni.
Imma fis-snin 50 meta bdejt inti. Konna taħt l-Ingliż.
Ħalli ngħidlek.
Kont tarah organizzat biżejjed ma kontx tmexxih inti.
L-ewwel net bi forsi tmur daqs il-bot. U jiena ħammur 103 snin ilu. Mela, mija...
Nitkermu fil-sena 2025, mela, inti għetajt 1922.
Issa, il-karnival sa dak iż-żmien kien x'aktarx folkloristiku. Bil-karettuni, bil-karozzini, la kien għadhom jafu xenu grottesk li għadhom, ma kienu jafu xejn.
Dan għal-maskri grottesk il-karrijiet.
Xej, dak kienu jitħlu jannu...
Briju.
Jibdew għara f-senar, jibdew minn Pjessa Kastelja, kien idħlu minn bil-bib, kien għadhom mhux lest il-bib il-ħarpereri ħanajdilha jiena.
Imma
jibdew minn hemm, jgħaddu minn biss żewġ knejjes jew jiġu fejn il-Parlament illum iduru lemmin għal ġo rjali dak iż-żmien kienu ngħidula, jibqgħu sejrin sa San Kristoforo u jduru għal tre merkanti u jduru xi żewġ dawriet. Il-poplu bih ġaru ma kienx ikun fejn.
Mhux b'xi motor jdur kulħadd minx fettillu daħal il-belt.
Però ma kien hemm xejn kwa turu għal xulxin u ma kien hemm xejn aktar.
Festa popolari.
Biss. Il-Gvern Malti, ħanajdu l-Gvern Malti, insomma, kellu ftit affarijiet domestiċi, għal-isma, dal-karnival li ġie organizzat. U dal-Gvern Malti ħatar erba min-nies, qed immorru mit-senilu.
Mit-senilu, għadek
1924.
Mela, il-Gvern Koloniali jiddeċidija, insomma, kellna l-ewwel Gvern.
Ma bdafx kif konna,
rappreżentattiv.
Issa, dak iż-żmien għallhom għamlu l-rapport dal-karnival kif se jiġi. Dawna kienu għalim bizzejiet l-ewel mamlu xempju taħna tal-karnival xieħtuħ fuq il-Franċiżi. Għaxġabu ritratti kollox minn emmek, għalu l-minu irrit il-sena ta' wara jibdaw jarax karnival irridu. U għall-ewel darba l-Maltin raw il-maskaruni, għatma għan għadhom raw maskaruni, raw xinu karru, miġbut jew minn trak jew minn żwiemel. Raw il-kumpaniji b'tema u bdew jikkupjaw.
Ġifieri karnival għalaq mit-sena u xi ħaġa.
Le, karnival ta' Malta mit-sena. L-organizzazzjoni.
Mod organizzat.
U bdew jagħmlu premjiet, sussidji, eċetera, eċetera. Però diġà kellhom lob minn ta' żmien il-kavalleri, il-kokkanja, l-arċella. Daka bdew kienu baqgħu żommuh dawk il-lob li għamlu.
Parata, per eżempju.
Daw baqgħu żommuhom. Imma ma bdew qed bdew imorru issa għall-iffurmar tal-karta pesta. Bdew imorru issa għall-kuluri. Bdew jitilqu dak li hu folkloristiku jmorru dak li veru huwa
karnival.
Mela l-ewwel sena li daru l-offert kienet fl-1926. U jiena qed inħeġġeġ l-sħabi biex diħla niċċelebraw din.
Interessanti.
Il-karnival baqgħaddej. Kif taf inti l-Ingliżi ma tantx kienu jagħtu każ l-arti tagħna aktar kemm moħħhom kif jiffortifikaw il-post tagħna kontra biex ma jqalamx l-imperu.
Tantu hekk li jekk min isir żball x'29 għaddiċċi liġi li ma jistgħux jikkritikaw jagħmlu satira fuq l-awtoritajiet.
Biex kien hemm gvernatur li għal kien protestant ferventi u għal isma'
Puritan.
Alla ma jridx li l-ħadd isir xejn la xogħol l-divertiment xejn. Mela l-karnival mhux isir l-ħadd. Ma nisewx il-karnival kien isir l-ħadd tnej u tlieta. Il-Maltin ipprotestaw u l-gvern Ingliż kien diplomatku aktar mill-Franċiż u qal ej, inti għal Londra ġew gvernatur ieħor, ma rridx iġiet mal-Maltin. Dika episodju sabiħ imma ta' min jgħidu.
Ekku.
Naturalment il-karnival waqaf maħabba gwerra waħda dinjija waqaf, fit-tieni gwerra dinjija. Għax bl-ewwel gwerra dinjija aktar konna sftar aħna milli. Issa waqaf il-karnival u raġa beda fl-1946. U beda b'daq xi mod ieħor imbagħad allura. Il-bidla kienet illi innista ta' Slewa San Ġiljan jisom faru li għamlu l-kumpaniji. U bdew jagħmlu kumpaniji veru sbieħ. B'tema, għandhom tema.
Ġviri, raħal isumar fil-belt u kolis.
L-belt kienu għadhom xej. Il-belt unbat wara, fil-sittinijiet. Fil-sittinijiet bdew il-belt. U dawna bdew jgħamlu koreografija sabiħa fuq il-tema. U beda jħu banet, ġili kun ikun hemm 4-5 banet, bdew il-karrijiet.
U fejn kien jiġi organizzat il-belt?
Il-belt kien jiġi organizzat. U jiena, fortunatament, jew sfortunatament, sibtu il-Kumitat tal-Karnival fil-1971. U jiena kont għandni żgħir, u bdejt ngħidu l-mis ma nagħmluk, ma nagħmlux hekk u sejrin. Però sibna. Sibna, waħda mill-ewwel affarijiet li qed nibdel kienet illi kien hemm sezzjoni tal-kumpaniji li kienet singles jgħidula, bla nisa jew bla rġiel, kollha nisa jew kollha rġiel. Ma tantx sib support minn sħabi, jien mort fuq il-Ministru ta' dak iż-żmien li fl-aħħar nafu bħala President Agata Barbara, din ħadetha bi kbira. Kif jiġifieri ħana qed nagħmel u minn dakinhar mis-73. Abolixxejna s-singles. Rajta minna A u B u C, imma kulħadd imħallat. Għamilna l-innu tal-karnival, għamilna l-emblema tal-karnival, u bdejna nagħmlu affarijiet, eċċetera. Imma għamilna xi ħaġa oħra. Billi qabel il-1979 jien kont inkaregat biex nagħmel l-ewwel darba f'Malta l-Battle of Flowers, karriet bil-fjuri, u billi wkoll il-gvern dak iż-żmien qal il-karnival għandu jsir f'Mejju, mela jien sibt l-opportunità kif se ndaħħal daw il-karrijiet f'Mejju. Meta l-karristi l-oħrajn li sa dak iż-żmien kienu għadhom jibnu fuq trakk allura fuq kaxxa ngħidu la jkraħ, bdew isibu l-opportunità li jibnu minn isfel. Min pit il-fuq, allora beda tiela, isbaħ, la bozz.
Ħaġa sħiħa.
Nistaw ngħidu li l-għunat ħan itkellem ċar, jiena ma naqbilx il-karnival żar f'Mejju, karnival dejja ma għattandu
żmienu.
Fifrar.
Allora voli għal-Maltem mhux dejjem.
Isir xisir, allura imma għandu imma sara żmien mhux ħażin. F'Mejju. Bdejna fi Pjazza San Giorgio. Min hemmhekk morna fi Pjazza Ħelsien, li kienet pjazza eżatta għall-karnival. Tesa iktar mid-doppju ta' Pjazza San
Giorgio.
Pjazza San Giorgio
jaqgħod. Kien parlamentu x'vera li hemm illum allura kienet usa?
Kienet usa żgur. Nistgħu ngħidu li Pjazza San Giorgio hija storika. Imma Pjazza Ħelsien kienet eżatt barra imma. Bdejna nagħmlu hemm u rridu nagħmlu kif nagħmlu hemm u l-karnival m'għandux joħroġ mill-belt prinċipali. Jiena rrid ngħid imma għax din importanti wkoll, għalli għadek ma saqsejtilix. Għax il-Maltin maġan saħħom jgħidu li l-karnival beda mill-kavallieri. Dan assolutament mhux veru. Kavallieri ġew hawnhekk fl-1530 wara għamlu l-karnival. U f'kombinazzjoni għamluh. Kellhom rebħa kbira. Ġew jiċċelebraw kien żmien il-karnival. U naturalment il-karnival li jorganizzaw ma tinsiex li kien minn 7,000 lingwi, kulħadd idaħħal suwieħ biex jagħmel iktar kien fl-Oberġes, jisirqu jew jinvitaw xi ftit fajli żbieħ, jaħbulhom iċ-ċom bil-maskla insomma eċċetra.
Il-ballu romantiku.
U baqgħu sejrin hekk sakemm ġew il-belt. Il-belt imbagħad ittrasformaw daqsxejn. Illa li x-Gran Mastro kien jagħti s-sinjal li jista' jsir il-karnival u jerkeb fil-karozza l qudiem u baqgħu sejrin hekk. Biss meta l-kavallieri ġew Malta, f'Malta kien hawn diġà tliet karnivali differenti.
Ukoll.
Il-karnival tan-Nadur makabru li dak għandna insostnuh u nħalluh. Il-karnival ta' Ħalaxa li huwa differenti. Mela allura f'Malta kien hawn il-karnivali. U bil-fors kien hawn il-karnivali għax Malta kienu jiġu dominazzjonijiet u kulħadd.
Simxi bħas għalija, ilhom hemmhekk ukoll. Isfaru n-nuklat, illum għall-okkażjoni tal-karnival, għandi fl-istudio l-George Zara li huwa ikona tal-karnival, wieħed mill-pjunieri mis-snin 50 law dejjem attiv u għadu bl-idejat u bil-viżjoni tal-karnival tal-lum u tal-futur. Komplu isimgħu Isfar un-Nuklar. F'din it-tieni taqsima, inkompli nitkellem miegħek George, u il-Karnival ta' Malta. Għandu identità partikulari, kbir, żgħir, imqabbel mal-oħrajn fl-Ewropa, pereżempju. Kif tarah?
Ara, jiena li fortunatament qiegħed fil-Federation of European Carnival Cities, kull sena aħna niltaqgħu, kulħadd jgħid x'għamel, sa jagħmel, u mbagħad niġu naturalment biex noħorġu rapport. Jiena nista' ngħidlek li indunajt l-ebda karnival muħjar mill-liħor. Kull karnival huwa l-aqwa. Taf li ma karnivali ma tantx huma stmati magħna l-FCC dawk il-karnival li iktar għandhom riklami milli għandhom ħaġa oħra. Jew inkella dawk li qed jużaw speċjalment lin-nisa sbieħ.
Bħalta Brażil pereżempju. Għalkemm huwa kbir
ħafna. Il-Brażil huwa rinomat bħala kummerċ, però meta tiġi biex tqablhom oħrajn jiġi lura. Dena ma tantx tfehmha.
Jiġi isu show iktar minn kull ħaġa.
Però aħna nemmnu l-karnevali huma kollha kbar, basta kuħadd tishom l-identità tiegħu. X'inhi l-identità tagħna l-Maltin? Irridu niftakru li aħna ħadna ftit dak jew ħadna dak li jaqbel minn dawk li kienu jiddominawna. Mela aħna f'Malta kien hawn il-kavalleri u l-kavalleri kienu ġejjin mill-Ewropa kollha, aħna ħadna dak li jaqblilna, però l-karnival tagħna huwa mibni ħafna fuq il-karnivali Franċiżi. Ejwa, aħna ħadna dak li jaqblilna, però x'ġara, u għaliex aħna differenti minn ħadd ieħor. L-ebda karnival fl-Ewropa m'għandu daw l-items kollha, varjati biex jagħmlu karnival wieħed. Pereżempju aħna għandna il-banet grotteski, il-maskri grotteski, il-kumpanija anki tibda mitfali, għaj bisirin u sejrin, għanna l-karrijiet. Iġveri, aħna għanna mela l-identità tagħna. Issa, din l-identità tagħna rridu nirranġawha. Rridu nżommuha, illa għaliex hekk ma żommiex, u aħna nibda nikkupjaw karnevali oħra, hemm tibda tintilef l-identità tagħna.
Kuntent bli qed isir illum fis-sens.
Mhix kuntent sal-aħħar.
Daw it-tifsila li għadek kemm spjegaj.
Le, jiena m'nix kuntent, jiena meta nara kumpanija llum b'ħafna rix. Jiena nibda nqabbel ngħidu qed imorru.
Ej Brażil.
Għala Karibien. Waħna m'aħniex, waħna kostumi tagħna le. La aħna waqqas jiena ħana tkellem fuq marriċ il-karnival tagħna imur l-identità Karibien. Barra minn hekk hemm ukoll aħna qed netilfu illi l-kumpaniji qed jitilfu it-tema, l-istorja, li ssirf 6 minuti żifna, dik qed netilfuha bil-mod li noqgħdu attenti għaliha.
X'jista' jsir biex dawn ma naqgħux fihom ħanajtek?
Jista' jsir illi l-ewwel nitkellmu bejnietna. Naraw eżatt karnival irridu għalissa u għalli ġej. Infihmu lill-partiċipanti eżatt x'irridu, inħallu l-hom moħħhom jaħdem li jagħmlu li jridu, mhux aħna jgħidu.
Kollhom il-libertà tal-fantażija.
Hemm ċertu karnivali li kull sena jibdlu t-tema. Daqqa jagħmluha fuq il-baħar, daqqa fuq il-ġungle. Le, aħna rridu l-karnival tagħna il-partiċipanti jaħsbu dak li jridu. Imma rridu ngħidulhom ej, tikkupjawx il-karrietta, tikkupjawx il-kostumi ta'
ħadd ieħor.
U rridu wkoll issa narġgħu ndaħħlu fis-sens tagħhom, isfin b'koreografija bħalma kienet fis-60s u fin-nofs tas-70s.
Jiġifieri kif kienu dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kienu l-kumpanija f'sett minuti għax daqshekk għandha ħin, tagħmel l-arranġamenti għasfejn u jkun hemm storja. Pereżempju bejn il-volpi u Red Riding Hood jew inkella bel kaċċatur u ċerfa. Allora inti toħloq storja hemmhekk.
Biex min segwi qed jieħu gost isegwi.
Bil-fors inkella ma tax pjaċir.
U l-istorja dejjem
tiġi. Madam kollu jiena ngħid il-karnival tagħna. Diġa għandu standard kbir biżejjed u hemm qiegħda l-bekja meta jiena nara illi sempliċement għallija għandhom ħafna internal tourism, Ma nawżak il-turizmu minn imma għandhom
it-turizmu. Ja, il-nisu jmorru.
Allora jena ngħid li aħna għandna karnifali, aħjar meta sqallija, illa għaliex maħniex, għaliex għax ma nibdewx mela nirreklamaw il-karnaval tagħna. Jena ngħid ukoll li l-karnaval tagħna għandu meta jiġi fejn għandu jiġi, ejja nirreklamaw tajjeb ħanġibu t-turisti. It-turisti biss ħajġibulna l-flus, diretti jew indiretti. U għawwek allura jena qed nara industrija żgħira, żgħira kemm żgħira l-inqas tkun kbira biżżejjed biex il-gvern ma jibqax joħroġ il-flus għall-karnifall.
Is-sostni l-anfisha.
Barra minn hekk min jiġi hawnhekk ħajara ħafna affarijiet aktar mill-karnifall, però kull bniedem li jiġi hawnhekk fil-karnifall iridu neħdulu rasu x'inhu l-karnifall inkluż illi jieħu żemm. Ngħidu l-isma ġib kostum.
Turist eżatt jilbes jidħol f'brijju.
Għax ħan għamlu ballu f'dak l-oberġ, f'dak.
Mhux spettatur biss.
Inti ejja kum man-nies, ejja l-pjazza. Mur għawdex, hekk jista' jkun għamel lejl ukoll għawdex għaliex jagħmel lejl, għax dan jekk nuru l-karnifall ta' waruf sinar ta' xerħal minnhom. Filgħaxija neħdoħ in-nadur biex jara lejt. Il-nadur makabru, mbagħad jiġi fil-ħodu, mela allura qed nagħmlu n-negozju għaw.
Is-sinti qed titkellem anke fuq il-futur. Iż-żgħażagħ. Il-karnifal biex jibqa' ħaj ovvjament qed tinvesti fiż-żgħażagħ.
Mela, l-akbar aset.
Nagħmlu hekk.
L-akbar aset li għandna f'dan il-karnifal tagħna huma iż-żgħażagħ. Żgħażagħ bil-mijiet illi mhix jisfnu. Illi ma nistax nifhem x'koraġġ għandhom li wara ftit jisfnu ma' kumpanija, iridu jagħmlu kumpanija. L-istess makarru, jkun qed jaħdem makarru dan fil-li jkun qed jgħinu
eċċetera.
Wara ftit żmien irid jagħmel karru. Dan imkien ma ssibu fl-Ewropa. Fl-Ewropa ssib artisti, pereżempju dik is-soċjetà tgħid għal dak l-artist isma' iddisinjana jew niddisinjaw lek għamlilna karru hekk. Imma imkien maw fl-Ewropa illi huma. U iż-żgħażagħ jibdew, però rrid ngħid oħra, irridu nittrenjaw l-żgħażagħ tagħna. U rridu nittrenjaw l-żgħażagħ tagħna b'dan il-mod. Meta jiena nara karru jagħmel l-esekuzzjoni fil-pjazza, jiena ngħid kemm huma bravi li mixxejja u mill-iskrab qed jagħmlu dawk l-affarijiet iduru jixħalu kollox. U kemm huma eżatti dawk l-uċuħ. Jena għalija mumiex eżatti. Ħan nitkellem u ħan nġib l-eżempju.
Imma l-karnifall mhux suppost jesaġġera.
L-artisti tagħna jiena seħħulhom artisti. S'issa waslu biex jagħmlu l-Elvis Presley eżatt kif inhu. Imma Elvis Presley tal-karnifall m'għandux ikun dak li set tisa, għandu jkun għala Disney kważi tajb.
Għandu
jkollu s-satra ġo fih eżattament dik il-karattistika. Li naraw fil-gazzetti xi wħud, orrajt tagħna jikkritikaw jew jissataraw lill-politicals,
imma l-karikaturi.
Dika qatt m'għandniex. Mela ejja nġibu esperti biex jittrenjaw lil kulħadd hawnhekk. U jiena ngħid li minn ħamsin żgħażagħ hekk joħorġulna ħamsa diġà jkunu għamilna suċċess. Irridu mmorru għal dak l-istep.
Semmejt il-kartuns li jkun hawn sewwa u daw jikkritikaw in-nies li jkunu fil-ħajja pubblika minn politiċi sa ma nafx iex. Di dejjem kienet daqsxejn logħba u Malta.
Kemm
tista' missom il-baqar sagri biex ngħidu hekk.
Imma dik kienet fit-twentis. U dawn ħallew lill-partiti politiċi jeqdew bil-karnifall biex jikkritikaw lil xulxin. Kien jiġri, illi meta kien jidħol karru ta' s-sofur, tal-blun jibdew xtullu pastizzi kienet taqla
l-inkwiet.
Aħna m'għandniex, aħna jtjek, jiena m'għandniex dak iħsieb. L-ewwelnet aħna m'għandniex imorru għal politiċi biss, jisna hawnhekk il-ħin kollu. Nistgħu morru, nistgħu morru għal footballers, nistgħu morru għal orti, nistgħu morru għal morru għal kollox.
Nisja ma tistax tisemmi.
U li ħanajlek, it-twemmin ta' Malta. Anke fil-Kostituzzjoni hija r-Reġjon Kattolika. Mela aħna għal fejsa noqogħdu niċċajtaw bejniedna fuq it-twemmin tagħna. Hemm tantx tagħmel, hemm bżonn noqogħdu aħna nikkritikaw. L-Italja ġieli jissa taraw lill-Papa, ġieli jien marrux pjaċir. Għaxek jien attualmenti għaj prekostazzjoni u għodak li u. Għan jgħaf għalfa, għan uqot nilab u nati pjaċir forse li l-dak. Hemm ħafna l-elementi kritika. Inti tista' tagħmel, pereżempju, l-istatwa tal-ġustizzja bil-miżien waħda fuq net u waħda isfel net. Bżaqqa waħda tiċċaqla tiġi hemmx
tissaqaj għas-sistema.
Trid tkun xi ħaġa ħelwa li jaċċetta kulħadd.
Il-poplu x'ifittex l-aħħar minuta għandna. Il-poplu, ġifiri, l-spettaturi, għaxin l-spettaturi jibqaw, manka kieħdu sem, imma il-belt jimtela bin-nies li jiġu jaraw, jiġibu tfal u x'nafien. X'ifittex li żied fil-karnival?
Il-poplu l-ewwel net jinħu biex ngħid li l-poplu Malti għadu. U m'aħniex qed nkollu ġieħu biżżejjed li llibes it-tfal tiegħu. Iħobb libbishom dal-karnival it-tfal tiegħu
l-poplu. Naraw ħafna tfal.
Imma għandna mmorru oltre minn hekk. Għanna sa mir-sanajt kif, imma għanna ninkoraġġu l-familji biex il-libsuhom aktar l-itfal tagħhom. U dinna hija xi ħaġa.
Illum xejn mhu b'xejn, jiġifieri forsi toħloq xi sissi.
Imma dan kollu, imma dan kollu daw, qed jixtrulhom u jagħmluhom. Ma ninsewx illum dak li taħseb blim il-ċajna ġibli trita ġifiri.
Ma jkunu xoli.
Ma u ma jtu pjaċa anke iħitulom ta' ġifiri. Ma laħna għanna nkorraġu għadik, għalix. Għax inti minn il-ftifel li tlibbis, għazgur li għajkun maġra. Li jħossa ġo fieħ forsi jkompli. Sawa, il-poplu kollu hop jitħol il-belt u jara karriet u għaw kollu rtnamel autokritika li l-nifsi. Fittri għet jaraw ftit minn dak li jukarru. Għax il-karru għaddej maluq, jiftaħ f'xie pjaċess, il-karru ħanajt jekk 60-70% minnu għandu jkollu. Il-movimenti għaddejn il-ħon kollu anke mrar ma jaf.
Proset, u b'daka il-pariri zbieħ, dawk il-pariri zbieħ ta' George Zara, li naħseb ħafna minnkom għaraftuħ, ilu fix-xena ta' karnival mis-snin 50, immallum morna l-ura sa' mit-sena ilu kol. Naqlu l-programm tagħna għall-karnival fil-waqt li nixtiequ, il-karnival it-tajjeb lil kulħadd li jiddeferti u jieħu gost u anki l-fantasiji jkunu attraenti. Nirringrazzja lil George li sab il-ħin iċ-ċans u l-enerġija li jiġi magħna fl-studios. Nirringrazzja wkoll lil Redent Abdilla l-assistenza teknika u minnaħa tiegħi Charles Xwiereb insemmilkom.